Мәсихнең килеүе турында пәйгамбәрлек сүзләре. Әлеге китапның башында Аллаһының кешене үз сыйфатында, үзенә охшатып бар итүе турында языла. Аллаһы кешенең дә үзе кебек үк мәрхәмәтле, гадел, гынахлардан азат булуын тели. Әмма беренче кешеләр үк инде Адам белән Хава гынахка каршы тора алмыйлар. Аларның беренче уллары Кабил үзенең ир туганы Хабилнең җанын кыя. Озакламый җир йөзе шул дәрәҗәдә гынахка бата ки, Раббы хәтта һәммәсе юлдан язган, бозаклыкка бердәй баткан, игелек кылучы күренми, һич ким юк дип әйтергә мәҗбүр була. Раббыга, хак Аллаһыга тугрылык сакласын, аның канунлары буенча яшәсен өчен Аллаһы җир йөзендәге халыклар арасыннан берсен, Исраил халкын сайлап ала. Үзенең пәйгамбәрләре аша ул Исраил халкына коткаручының, Аллаһы тарафыннан сайланган затның, ягъни Мәсихнең дөньяга киләсен алдан әйтеп куя. Ишагыя пәйгамбәр Гайса Мәсих туганчы 700 ел алдан булай дип әйтә. Менә безнең өчен бер сабый бала туды. Угыл бүләк ителде безгә. Аның иңендә хакимлек булачак һәм аңа гаҗәеп киңәшче, кудрәтле Аллаһы, мәңгелек ата, иминлек хакиме дигән исем биреләчәк. Миха пәйгамбәр исә Мәсихнең кайсы төбәктә туасын да әйтеп куя. Ләкин син Эфратадагы Бәйтлехем, Яһудия шәһәрләре арасында иң кечкенәсе булсаң да, Исраил белән идарә итәсе зат синдә туачак. Аның нәсел-нәсәбе яраклардан, бик борынгыдан киләдер. Ишагыя пәйгамбәр китабыннан без Мәсихнең дөньяга килүенең төп максатын беләбез. Мәсих кешелекне гынах кыллыгыннан коткару, Адам балаларына Аллаһыга йөзләре белән борылырга ярдәм итү һәм кешеләр кылган гынах өчен үлемгә барып, аларны йылып алу өчен килә. Үзенең пәйгамбәре аша Раббы былай ди: "Минем тақва кылым күпләрне аклаячак. Аларның гынахларын үз өстенә алачак." Алдан күреп әйтелгән бу сүзләрнең һәммәсе Гайса Мәсих җиргә килгәннән соң шынга аша. Китапның икенче өлешендә Гайсаның тууы, аның тормышы һәм тәгълиматы, аның үлеме һәм үледән терелүе турында сөйләнә.